Luqo 2-bob. O'sha kunlarda Qaysar Avgust
butun Rim imperiyasidagi aholi ro'yxatga olinsin
degan farmon chiqardi. Bu ilk aholi ro'yxati bo'lib, Suriyada Quirinius hokim bo'lgan paytda o'tkazildi. Ro'yxatdan o'tish uchun hamma o'z shahriga bordi. Yusuf ham Jalilidagi Nosira shahridan Yahudiyaning Baytlahim shahriga yo'l oldi. Bu shahar Davud shahri edi. Yusuf Davud xonadonidan, uning naslidan edi. Yusuf ro'yxatdan o'tgani Maryamni ham o'zi bilan olib ketdi. Maryam Yusufga unashtirilgan bo'lib, farzand kutayotgan edi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yorgaklab oxirga yotqizib qo'ydi. Chunki mehmonxonada ularga joy yo'q edi. Baytlahim yaqinida cho'ponlar bor edi. Ular tunda yaylovdagi suruvini qo'riqlash uchun dalada yotib qolgan edilar. Ularning qarshisida egamizning bir farishtasi paydo bo'ldi. Egamizning ulug'vorligi ularning atrofini yoritib yubordi. Cho'ponlar qattiq vahimaga tushdilar. Ammo farishta ularga shunday dedi:
"Qo'rqmanglar. Men sizlarga xushxabar olib keldim. Bu xabar hammaga buyuk quvonch keltiradi. Bugun Davud shahrida sizlar uchun najotkor tug'ildi. U Masihdir, bizning Rabbimizdir. Mana sizlarga uning belgisi. Oxirda yotgan, yo'rgaklangan chaqaloqni topasizlar."
Birdan farishtaning yonida samo lashkari bo'lmish son sanoqsiz farishtalar paydo bo'ldi. Ular Xudoga hamdu sano aytishardi.
"Falak toqidagi Xudoga sharaflar bo'lsin. Xudodan marhamat topgan yerdagi bandalarga tinchlik kelsin."
Farishtalar osmonga ko'tarilib ketgandan keyin cho'ponlar bir-biriga dedilar:
"Qani, Baytlahimga boraylik. Egamiz bizga aytgan voqea yuz berganini ko'raylik."
Ular shosha-pisha bordilar. Maryam, Yusuf va oxirda yotgan chaqaloqni ko'rdilar. Ular chaqaloqni ko'rib, farishta bu chaqaloq to'g'risida nimalar aytganini gapirib berdilar. Cho'ponlarning gapini eshitganlarning hammasi hayratga tushdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Cho'ponlar qaytib ketayotib, Xudoni ulug'lab, unga hamdu sanolar aytdilar. Chunki eshitgan va ko'rganlarning hammasi xuddi farishta aytganday sodir bo'lgandi.
Oradan 8 kun o'tdi. Chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi. Unga Iso deb ism qo'ydilar. Iso ona qornida paydo bo'lmasdan oldin farishta unga shu ismni bergan edi. Musoning qonuniga ko'ra, Maryam poklanish kunlariga rioya qildi. Bu muddat tugagach, Maryam bilan Yusuf Quddusga bordilar. U yerda poklanish qurbonligini keltirib, egamizning qonunidagi
"ikkita kaptar yoki ikkita musicha keltirilsin"
degan amrni bajardilar. Ular bolani ham egamizga taqdim qilmoqchi bo'lib, uni o'zlari bilan Quddusga olib borgan edilar. Chunki egamizning qonunida
har bir to'ng'ich o'g'il egamizga bag'ishlanishi kerak
deb yozilgan. O'sha paytda Quddusda Shimon degan bir odam bor edi. U solih, taqvodor odam bo'lib, Isroilning najot topishini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh unga yor edi. Muqaddas ruh unga
"Egamiz va'da qilgan Masihni sen ko'rmaguningcha o'lmaysan"
deb ayon qilgan edi. Shunday qilib, Shimon muqaddas ruh boshchiligida ma'batga bordi. Isoning ota-onasi qonunda buyurilgan marosimni bajarish uchun chaqaloqni ma'bad hovlisiga olib kirdilar. Shunda Shimon chaqaloqni qo'liga olib, Xudoga hamdu sano aytdi.
ای ایگم، وعدنگ نسین بجا ایلدین، ایند دینچکن اولشکا رازی بوکلین، زیرا اوز کزم ایلا گردم قطقروچنه، برچه ایلار آلدده حاضر لگن نجاتینه، غیری خودیلرگه ایان بولدگن نوردر او، خلقین اسرائیلنین شخرتی در او.
یوسف خم، مریم خم، عیسی حقیده ایتلگن بو سوزلردن حیرتگه تشتیلر. شمون اولارنی دعا قلب، عیسانین آنسی مریمگه دیدی.
منه شو گودک، اسرائیل خلقه آرسته کب آدملرنین قلشیگه و یکسلشیگه سببچی بولده. او خدادن علامت بولده. اونو کبلر رد یدده. نتیجه ده کبلرنین سرلی فکرلر آشکار بولده. سنین قلبینگه خم خلیچ سنجلده.
او یرده خان نیسملی ککسه بر پیغمبر ایال خم باریده. او آشر قبیلسیدن پنیال دیگن آدمنین قزی ایده. او ترمشگه چخب ایر بلن 7 یل یشده. سون بیوه قالگن ایده. او 84 یل دوامده بیوه بولب هیچ قچان معبدنه ترک ایتمسته. روزه تطب ایبادت قلب کیچه یو کندوز خداگه سجده قلرده. شمون مریم و یوسفگه گپرب ترگن پایتده خانه اولارگه یقلشب خداگه شکرانالر ایتده. او قدوسنین آزاد قلنشنه انتظارلیگ بلند کتگرلرنین خمسگه بو بالا حقیده سوزلی باشلده. یوسف بلند مریم ایگمزنین قانونودگی خمم طلبلرنه بجرگرلردن کین جلیلگه اوز شخره ناصرگه قیتب باردلر. بالا اولغایب کچکه و دانالیگه طولب بارده. او خدانین اینایت آستده ایده. ایسانین آتا آنسه هر یل فسخ بایرامده قدوسگه بارر ایدلر. ایسا 12 یاشته بولگنده اولار ینه عادتدگی دای بایرام قلش اچون قدوسگه باردلر. بایرامدن کین اولار اویگه قیتر ایکنلر اسمر ایسا قدوسته خالده. آتا آنسه ایسا بندن بی خبر ایده. اولار ایسا یلوچلر آرسته کلی اپده دی بویلشده. بر کن یول باسکنلردن کین ایسانه قرنداش اروغلاره و تنیش بلیشلاره آرستن قدره باشلدلر. اونه تاپا آلمگرلردن کین قدوسگه قیتب ایسانه اوشه یردن قدردلر. اوچکندن سوین اونه معبدتن تاپدلر. او معلملر آرسته اترارده. اولارنین گپلرگه قلاق سالب سواللر بیرارده. ایسانین گپلرنی اشتگرلرنین خمسه اونین فخم ادراکیگه و بریادکن جاوبلرگه خیران قالردلر. آتا آنسه اونو کورب عجبلندلر. آنسه اونگه دیده.
اوغلم، بونه مقل گنین. آتا این اکی اومس سینه قدره ویرب ادای تمام بودیک کو.
نگه من قدر دنگیزلر؟
دیده ایسا.
من سماوی آتام نیویده بولشم کرکلگینه نخود که بلمگم برسنگیزلر.
اما اولار ایسا نین ایتگن گپنه تشونمدلر. ایسا اولار بلن ناصرگه قیتب گید. دایم آتا آنسیگه اطاعت قلده. آنسی ایسا بو گپلرنین خمسنه دلیگه تکب قویده. ایسا اولغایب یللر اتکن سر دانا بولب بارارده. او خدانین خم آدملرنین خم میخرنه قزانارده.